რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბებით. რუსეთში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრა იწყება. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ბირთული იარაღის მზადყოფნაში მოსაყვანად ყირიმის გამო ის მზად იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები ერთმანეთს ხვდებიან ბირთული პროგრამის თაობაზე მოსალაპარაკებლად. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომის წინ ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარდ რინკევიჩსმა განაცხადა, რომ საქართველომ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას უნდა მიაღწიოს.
Also as you are waiting for the assessment.
მე თქვენსავით ველი გადაწყვეტილებას, ევროპის კომისიის გადაწყვეტილებას და ფიქრობ ის დადებითად გადაწყდება. ლაბორატორია საქართველოს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ეს განაცხადა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე ბრიუსელში გრიგორ შტეტინამ განაცხადა, რომ უნდა გამოინახოს გზა, საერთო გზა ევროპის კავშირისა და სხვა ქვეყნებისთვის.
We have to find out the way, the common way for the EU and for these countries just to
ევროპის კავშირის და სხვა ქვეყნებისთვის უნდა გამოინახოს გზა, რომ საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას უნდა მოეპყროთ განსხვავებულად და ეს ურთიერთობა უნდა იყოს სხვაგვარი ვიდრე ურთიერთობა სომხებთან, აზერბაიჯანთან და ბელარუსიასთან. ეს ცხადია, განაცხადა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ხორვატიამ დაასრულა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხორვატიის პრეზიდენტმა კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩმა ხელი მოაწერა სარატიფიკაციო დოკუმენტს, რომელსაც მხარი შარშან დეკემბერში დაუჭირა ქვეყნის პარლამენტმა. სამინისტრომ განმარტა, რომ პროცედურის გაჭიანურება განაპირობა ხორვატიის პრეზიდენტის არჩევნებმა, რომელიც თებერვალში ჩატარდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი წინასწარ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში რუსეთის მიერ ყირიმის დაკავების შესახებ ამბობს, რომ მზად იყო ბირთული იარაღის საბრძოლო მდგომარეობაში მოეყვანა უკრაინაში და ყირიმში დაძაბულობის დროს. სამსაათიანი დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით ყირიმი გზა სამშობლოსკენ 15 მარტს გავიდა ეთერში. მასში პუტინი ამბობს ასევე, რომ ის არ იყო დარწმუნებული, გამოიყენებდა თუ არა დასავლეთი ძალას, რათა რუსეთი შეეჩერებინა ყირიმის აღებისას 2014 წლის მარტში და მზად იყო მოვლენათა ყველაზე უარესი განვითარებისთვის. პუტინი დაასდენს, რომ არაერთმა დასავლეთმა ლიდერმა დაურეკა მას და უთხრა შეჩერებულიყო. ის მათ უპასუხებდა, რომ ყირიმი რუსეთის ისტორიული ტერიტორიაა და რომ იქ მცხოვრები რუსები საფრთხის ქვეშ არიან და მათ ვერ მიატოვებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყებათა და ირანის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები ერთმანეთს ხვდებიან ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე. ჯონ კერი და ჯავად ზარიფი შვეიცარიაში ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებების ერთ-ერთი ბოლო ეტაპის ჩარჩოებში ხვდებიან ერთმანეთს. ლოზანაში შეხვედრა წინ უსწრებს მარტის ბოლოსთვის დაგეგმილ საბოლოო ჩარჩო შეთანხმების მიღწევას. შეთანხმების მიხედვით ირანი შეზღუდავს თავის ბირთულ პროგრამას, ხოლო დასავლეთი შემსუბუქებს მას სანქციებს. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩიჩუა, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სამსახურეობრივ გულგრილებაში იყო ბრალდებული. გამამართლებელი განაჩენი დღეს გამოაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა. რესპონსულება ეს იყო ამ საათისთვის არსებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც მინდოდა თქვენთვის გამეცნო რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
out of the nerve. From Russia to love. Say never.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Girl, you got my world, you know you did. Come on, I'm gonna give.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Venice, Harlem, Mona Lisa.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მართალი კოალიციის ყოფილი წევრები ხელისუფლებას ადანაშაულებენ და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ამ ხელისუფლებისგან მოითხოვენ. სამართალდამცავი ზუგდიდში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას იძიებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 5 მარტის შემდეგ დღეს საჯაროდ პირველად გამოჩნდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ამ წუთებში სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარეობს მისი შეხვედრა ყირგიზეთის პრეზიდენტთან ალმაზ ბეკატამბაევთან. წინასწარი ინფორმაციით ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც პუტინი და ატამბაევი იმშელებენ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, ყირგიზეთის გაწევრიანება იქნება. ევრაზიული კავშირი რუსეთს, ბელორუსიას, ყაზახეთს და სომხეთს აერთიანებს. ამ წუთებში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელმაც ამ კვირის პლენარული ხდომის დღის წესრიგი, მათ შორის პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლის შემდგომი ფორმატი უნდა განსაზღვროს. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხელძის შეფასებით, გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა საინტერესო უნდა იყოს არა მხოლოდ საკანონმდებლო, არამედ აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვისაც. წინასწარი ინფორმაციით, პრეზიდენტი ტრადიციული მოხსენებით პარლამენტს 20 მარტს მიმართავს. 2015-16 წლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტები იქნება თავდაცვის მართვის სრულყოფა, თავდაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესება, ნატოსთან თავსებად საზოგადოების ამაღლება და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება. ამ საკითხებზეა საუბარი დოკუმენტში სახელწოდებით მინისტრის ხედვა, რომელიც მინდია ჯანელიძემ დღეს გააცნო თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელ პირებს, სხვა სახელმწიფო უწყებების, სამოქალაქო საზოგადოების, დიპლომატიური კორპუსის და მედიის წარმომადგენლებს. მინისტრის ხედვის მთავარი გზავნილების მიხედვით, მომავალი ორი წლის განმავლობაში ეფექტიანი მობილური თანამედროვე და ნატოსთან თავსებადი შეიარაღებული ძალები უნდა შეიქმნას. დოკუმენტში ჩამოყალიბებულია შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაუმჯობესების ხედვა, რომელიც არტილერიო ჯავშან საწინააღმდეგო და ეფექტიანი ჰაერ საწინააღმდეგო შესაძლებლობების განვითარების გეგმის ოპტიმიზაციას ითვალისწინებს. დოკუმენტში ასევე საუბარია ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელებაზე, სამხედრო მსახურების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ მხარდაჭერაზე, გენდერული თანასწორობის გამტკიცებაზე, კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებაზე, გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებაზე. მინისტრის ხედვაში ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დასახელებულია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. სასამართლომ უდანაშაულო ცნო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჭუა, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სამსახურებრივ გულგრილობაში იყო ბრალდებული. გამამართლებელი განაჩენი დღეს გამოაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა. მისი განმარტებით ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილმა მტკიცებულებებმა, მათ შორის ჰაკიმ-ფაშას სახელით ინტერნეტით გავრცელებულმა ვიდეომასალამ, ლევან ჩაჭუას ბრალეულობა ვერ დაადასტურა. თავად ლევან ჩაჭუამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უდანაშაულოა და შესაბამისად სასამართლოსგან სწორედ გამამართლებელ განაჩენს ელოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ განაჩენს ბრალდების მხარეს აპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. პროკურორ რევაზ ნადოისთვის გაუგებარია, რატომ გაუსვა მოსამართლემ ხაზი ჰაკიმ-ფაშას სახელით გავრცელებულ ვიდეო მასალას, რომელიც პროკურორის თქმით ბრალდების მხარეს ერთ-ერთ მტკიცებულებად არ გამოუყენებია და საქმეში არსებულ ძირითად ვიდეო მასალას დაეყრდნო. მოსამართლემ არ გაითვალისწინა და არ გაიზიარა დაზარალებულების მოწმეების და ნეიროქირურგების ჩვენებების, საექსპერტო კვლევები და ამავე საქმეზე მეტი გამოცდილების და მეტი კვალიფიკაციის მოსამართლეთა მოსაზრებები, განაცხადა პროკურორმა რევაზ ნადოიმ. საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური პოტენციალის პრეზენტაცია დაიწყო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის ამჟამად იმყოფება ახალციხეში, სადაც მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად ბიზნესმენებს აცნობს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რესურსს. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, მისი დავალებით შესაბამისმა სამინისტროებმა შეისწავლეს საქართველოს ქალაქების და რაიონების პოტენციალი, რათა ხელისუფლება მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი რეგიონებში ბიზნესის და ადგილობრივი წარმოების განვითარებას და შესაბამისად მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ახალი პროექტი კიდევ ერთი ნაბიჯია, რომელიც საქართველოს მთავრობამ გადადგა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის პროცესში და როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ეს ნაბიჯი რეალური შედეგის მომტანი იქნება.
ამ ახალი პროექტის განხორციელებას უნდა მოხდეს ადგილებზე, რეგიონებში ეკონომიკური აღმავლობა, ქალაქების გამოცოცხლება, საწარმოების სამუშაოება, ადამიანების დასაქმება, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება და ჩვენი მოქალაქეების მატერიალური მდგომარეობის გამოჯობესება და მათი კეთილდღეობა. ჩვენ შევიცავთ ბუნებრივი რესურსები, ეკონომიკური პოტენციალი, ადამიანური რესურსები და დღეს გვაქვს დეტალური სურათი, თუ რა არის საჭირო თითოეულ რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამ პროექტის განხორციელებას ვიწყებთ სამცხე-ჯავახეთიდან. მოგეხსენებათ, რომ ეს რეგიონი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ჩვენს ქვეყანაში თავისი მდიდარი ბუნებრივი რესურსებით, თავისი ლანდშაფტით, თავისი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით. ამიტომ ამ რეგიონის განვითარების პერსპექტივა არის ძალიან დამაიმედებელი.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთის შემთხვევაში პრიორიტეტული და ხელსაყრელი მიმართულებებია სოფლის მეურნეობა, მეწარმეობა და ტურიზმი. პრემიერ-მინისტრი რეგიონების ეკონომიკური პოტენციალის პრეზენტაციას ეტაპობრივად გამართავს საქართველოს ყველა რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხელისუფლების განუსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოითხოვეს მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ყოფილმა წევრებმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მურმან დუმბაძემ და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა მედია ვასაძემ და ჯემალ ფუტკარაძემ. მათ პრესკონფერენცია დღეს ბათუმში გამართეს და მუქარაში დაადანაშაულეს ორგანიზაცია თავისუფალი თაობა. რაში ისდევს ბრალს მართველი კოალიციის ყოფილი წარმომადგენლობა ამ ორგანიზაციას, ამას ახალ ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი.
დღეს 12 საათზე მურმანდუბაძემ ჟურნალისტების საკუთარ სახლში დაიბარა, სადაც ბრიფინგი გამართა. მასთან სახლში მისულ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა სთხოვა გაყოლოდნენ იარაღის მაღაზიაში ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად.
დუმბაძე, ვასაძე, ფუტკარაძე არის მოღალატე და ისინი უნდა დაისაჯოს, წაიკითხეთ პოლიტიკური პარტიის განცხადება. და მეორე დღეს ეს უციგნური ბავშვები აპირებენ ჩემს ოჯახში მოვარდნას და საკუთრების ხელყოფას, ამას არ დაუშვებ. როგორც კი ფეხს შემოდგამ საკუთრებაში, იქვე დაუმარხავ.
მურმან დუმბაძე გამოეხმაურა თავისუფალი თაობის მიერ 15 მარტს გაკეთებულ აქციას. ამ ჯგუფის წევრებმა განაცხადეს, რომ ქართული ოცნების ყველა მოღალატე დეპუტატის სახლთან აქციას გამართავენ. 15 მარტს კვირას თავისუფალი თაობის წევრები მართლაც იყვნენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ჯემალ ფუტკარაძის სახლთან, სადაც მას მოღალატე და სამარცხვინო უწოდეს. თავისუფალი თაობის წევრებმა გუშინვე დაანონსეს, რომ მათი სტუმრობა დამთავრდებოდა მურმან დუმბაძის სახლთან.
გამოგვივიდა ჩვენ ხალხს უკვე ამათი ასე თქვათ ზედაპირული სიტყვები და ჯობია ხალხს მიაქციონ ყურადღება, უფრო ვიდრე რეგლამენტზე ილაპარაკონ. ჩვენ მოვედი ჯემალისთან სახლში და ვამხილეთ ის და არ ეს ჯემალის დასაწყისია უბრალოდ და პირობას გაძლევთ, რომ ეს გაგრძელდება უფრო ფართომასშტაბიანად და დამთავრდება ალბათ მურმან დუმბაძესთან სახლში.
მურმან დუმბაძე აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტის შემთხვევაში საკუთარი ოჯახის ღირსებებს და კერძო საკუთრებას იარაღით დაიცავს.
არ მაგონდება არც ერთი ხელისუფალი, რომელიც ჩემი საკუთრების უფლების ხელყოფას აანონსებდა წინასწარ. ეხლა გუშინ მე შევიტყვე, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დაქირავებული გოშიები, ახალგაზრდა ბავშვები, უციგნური ბავშვები აანონსებენ ჩემი საკუთრების ხელყოფის შესაძლებლობას. მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დავიცვა ჩემი მეუღლე, დავიცვა საკუთარი შვილები და დავიცვა გუნებით მონიჭებული უფლება ჩემი ქონება. როცა ხელისუფალი არ გიცავს, როცა ხელისუფლება ამას აანონსებს, როცა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ჩვენ ამ დაგვარი გზით დაგვაშინოს, მაშინ მე იძულებული ვარ, რომ დავიცვა ჩემი საკუთარი თავი.
მურმან დუმბაძესთან ერთად ბრიფინგზე იმყოფებოდნენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ჯემალ ფუტკარაძე და მედია ვასაძე. მურმან დუმბაძეს დღეს მაღაზიაში იარაღი არ შეუძენია, რადგანაც როგორც განაცხადა, შესაბამისი მარკის იარაღი ბათუმში მდებარე სამონადირეო მაღაზიას არ აღმოაჩნდა.
ნატამენდაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს პრესკონფერენცია გამართეს ქართული ოცნების ყოფილმა წევრებმა მურმან დუმბაძემ, მედია ვასაძემ და ჯემალ ფუტკარაძემ და ორგანიზაცია თავისუფალი თაობა მუქარაში დაადანაშაულეს. ამავე ორგანიზაციას ხელისუფლების განმართული ექსტრემისტული დაჯგუფება უწოდა დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ, მის მაწევმა ნუგზარ წიკლაურმა წარმოადგინა აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მისი ინფორმაციით ასახავს თავისუფალი თაობის ლიდერის ლადო სადღობელაშვილის საუბარს პოლიციის საგამოძიებო ნაწილის უფროსთან სუზაძესთან, რომელსაც უხსნის თუ რატომ არ გასკდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისისთვის ნასროლი რამდენიმე პაკეტი. ზუზაძე კი რჩევებს აძლევს. თავად ლადო სატყობელოშუმა კატეგორულად უარყო, რომ იცნობს საგამოძიებო ნაწილის უფროს და თავის მხრივ სამართალ დამცავებს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერის გამო გამოძიების დაწყება მოთხოვა. სამართალ დამცავები უკვე იძიებენ ზუგდიდში 15 მარტს მომხდარ ინციდენტს, რომლის შედეგად ოფიციალური ინფორმაციით ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის 5 წარმომადგენელი დაშავდა და ასევე დაშავდა 2 პოლიციელი. ზუგდიდში მომხდარზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
პოლიტიკური პარტიების ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის ზუგდიდში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიება დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში აცხადებენ, რომ მსუბუქად დაზიანებულებს შორის არიან ინციდენტში მონაწილე ორივე მხარის წარმომადგენლები. შესაბამისად საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით აღიძრა. მუხლი ჯარმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. როგორც ზუგდიდის საავადმყოფოში ჟურნალისტებს განუცხადეს, ერთ-ერთი დაშავებული ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება.
ეს პაციენტს აღნიშნა თავის დენის შერყევა, რომელიც თავშდება ნეიროქირურგიულ განყოფილებაში. პაციენტებს გაეწიათ პირველადი დახმარება და გაეწერნენ ბინას.
განაცხადა ექიმმა ირაკლი პაპავამ. 15 მარტს ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა ადგილობრივი ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელთან ერთად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის ოფისებთან საპროტესტო აქციები გამართეს. რამდენჯერმე მომხდარი ფიზიკური შეტაკებისას ორივე მხარის წარმომადგენლები დაშავდნენ. ისმოდა შეურაცხყოფელი მიმართვები ერთმანეთის მისამართით. ეყო ქვების როლა და ხელკეტებით ჩხუბი. ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა გატეხეს პატიმრობაში მყოფი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩენ ახალაიას მეუღლის ანი ნადარეიშვილის დაფუძნებული ოფისის კარებით და სამართალდამცავთა წინააღმდეგობის მიუხედავად შენობაში შეიჭრნენ. აქციის ორგანიზატორი საზოგადოებრივი მოძრაობის დარბაზია. მისი ერთ-ერთი წევრის, რომელიც ამავდროულად ხობის საკრებულოს დეპუტატია, აცხადებს, რომ დაგეგმილი იყო მშვიდობიანი აქცია, რომელიც მოუწოდებს საზოგადოებას არ აყვნენ ნაციონალურ მოძრაობას და არ მიიღონ მონაწილეობა 21 მარტს დაგეგმილ მანიფესტაციაში. ლაშა გვასალიას განმარტებით, ამ ქმედებამ გააღიზიანა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები.
საზოგადოება მას ძალიან გერსეულად მოწმენი შეხვდა, მანამ სანამ ისინი არ გამოიტანდნენ ვედროებით, ლოდებს ქვებს, ხელჯოხებით, დიდკომბლებით.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ბოლო დღეებში ხელისუფლება პარტიის მიერ დაგეგმილი მანიფესტაციის მზადებისთვის ხელის შეშლის მიზნით განსაკუთრებით გააქტიურდა. როგორც სამეგრელოზე მოსვანეთის ყოფილი გუბერნატორი თენგიზ გუნავა აცხადებს, ამას ადასტურებს ზუგდიდში შაბათ კვირას ჩატარებული საპროტესტო გამოსვლები.
ნაციონალური მოძრაობის ოფისს თავს დაესხა სახელმწიფო მოხელეები, მათ შორის გუბერნატორის აპარატიდან გუბერნატორის მოადგილე ბატონი ქანთარია, საგრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ქვარაია. ნაციონალური მოძრაობა პირდება საზოგადოებას, ხელისუფლებას განსაკუთრებით, რომ აქციაში მოვა ძალიან ბევრი ხალხი.
ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რომ მონაწილეობას იღებდნენ, არმალავენ როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და ქალაქის საგრებულოების, ისე მერიის თანამშრომლები. თენგიზ გუნავას ინფორმაციას ამხრივ უარყოფს სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილე საგანგებოდ გავრცელებულ განცხადებაში. კობა ქანთარიას განმარტებით, გუნავასგან და მისი თანამოაზრეებისგან საზოგადოება მიჩვეულია ამგვარ ტყუილებს. მისი სიტყვებით, სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ აქციაში მონაწილეობა არ მიუღია, თუმცა სულით და გულით უჭერს მხარს იმ საზოგადოებას, ვინც მშვიდობიანი ფორმით ცდილობდა პროტესტის გამოხატვას.
ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და მხარდამჭერებს შორის 15 მარტს მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარიამ გიამბოთ. ამავე ფაქტის გამო დღეს გავრცელებულ განცხადებაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ამჟამად მიმდინარეობს მედიის საშუალებით გავრცელებული ვიდეოფირების შესწავლა, მოწმეთა დაკითხვა და შესაბამისი ექსპერტიზებია დანიშნული. სამინისტრო აცხადებს, რომ გამოძიების შედეგად დადგენილი დამნაშავე პირები კანონის სრული სიმკაცრით დაისჯებიან. სამინისტრო ასევე მოუწოდებს მოქალაქეებს, პოლიტიკურ პარტიებს და მათ აქტივისტებს თავი შეეკავონ პროვოკაციული ქმედებებისგან და მხოლოდ კანონის ფარგლებში იმოქმედონ. ზუგდიდში მომხდარი ინციდენტის გამო დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც. უკაცრავად მან მომხდარი დაგმო განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს იყო გამიზნული პროვოკაცია, რომელიც ემსახურება ერთადერთ მიზანს, დაიძაბოს ვითარება ქვეყანაში. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია და პროვოკაციულია ეს მაშინ, როცა ხელისუფლება და საზოგადოება ცდილობენ საბოლოოდ დაძლიონ და თანდათან გამოვიდნენ იმ ძიმე წარსულიდან, რომელმაც თავისი კვალი დატოვა. დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანა მომავლისკენ ვიყურო და ცივილიზებული სახელმწიფოს მშენებლობაზე ვიზრუნოთ. ნებისმიერი ასეთი პროვოკაციული ქმედება კი აფერხებს საზოგადოების განვითარებას და ქვეყნის წინსვლას, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა სწორედ ქვეყნის წინსვლისთვის ხელის შეშლაში და პროვოკაციების ორგანიზებაში დაადანაშაულეს ქვეყნის ხელისუფლება. თქვენ მსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. This week on our program, we explore American folk music, the music of the people. Our musical guide is Barbara Klein. Come along with us and sing along anytime you'd like.
Night, Irene, I give you in my dream. Night Irene is an example of a traditional folk song. That means the song is so old, no one really knows who wrote it. Hughie Ledbetter, the singer and guitarist known as Leadbelly, first recorded Good Night Irene in 1932. Since then, more than 100 other versions have been recorded. Good Night Irene was a huge hit for the Weavers in 1950.
Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a great notion to jump into the river and drown.
Folk music researcher Bob Carlin notes the historic importance of protest songs. They help give voice to cultural and social movements, he says. One of the members of the Weavers was Pete Seeger. He was among those who popularized folk music in the 1940s. Later, he wrote some of the best-known songs of the civil rights and anti-Vietnam War protests of the 60s. Pete Seeger could be called the king of the protest song, in the words of folk musician Tony Trischka. Yet his greatest influence may have come from popularizing a song that he himself did not write. "We Shall Overcome" came from a Negro spiritual. As Tony Trischka points out, the original version was called "We Will Overcome." Pete Seeger thought "shall" sounded better. And he made other changes, like adding the verse "We Are Not Afraid" to offer support for the protests taking place across the country.
We are not
Overcome became the theme song of the American Civil Rights Movement. Folk songs sometimes tell stories about real events. An example is the story of a young man whose last name was spelled D-U-L-A, but pronounced Dooley. Tom Dooley was a Civil War veteran in North Carolina. He was tried and found guilty of murder of his girlfriend, Laura Foster. He was hanged in 1868, yet the case left many questions. The story was retold in poems and songs, including the hit song Tom Dooley, recorded in 1958 by the Kingston Trio.
I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain. Stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Oh, well, now, boy,
hang down your head,
Dooley,
cry.
Hang down your head and cry.
Oh well,
hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die.
Folk singer and songwriter Amy Spies says the history of American folk music can be imagined as a tree with many branches. At the center, she says, is Woody Guthrie. Woody Guthrie wrote almost 3,000 songs, but he only recorded about 300 of them. His granddaughter Anna Canoni says that was partly because he did not have enough money to record more. He made only one record with a major record company. Yet for all his influence, millions of Americans today remember him for just one song, which children learn in school.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
The song, This Land Is Your Land, seems like the perfect expression of pride in country. What many people do not know is that it was meant sarcastically as just the opposite. Woody Guthrie wrote it in 1940 in reaction to Irving Berlin's popular song, God Bless America. In fact, Woody Guthrie first called his song God Blessed America for Me. It was meant as a protest song against private property and the unequal treatment of citizens. This meaning is made clear later in the song, in the parts that most children never learn in school.
There was a big high wall there that tried to stop me. The sign was painted, said private property. But on the back side, it didn't say nothing. This land was made for you and me.
Another verse talks about seeing hungry people standing in line for public aid at the relief office. Woody Guthrie was a voice for labor unions and striking workers and families beaten down by the Great Depression in the 1930s.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me.
In the 1960s, folk singers like Joan Baez and Bob Dylan protested the Vietnam War. Bob Dylan's Blowin' in the Wind became a big hit for the folk group Peter, Paul, and Mary in 1963.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Singer and songwriter Amy Spies says there are still protest songs being written. She points to the examples of Steve Earle and Neil Young, as well as what she calls more contemporary folkies. That would include herself, a child of the 80s. Amy Spies describes one of her songs as a protest song but more of a story with the protest quietly built into it. The story is about a girl whose brother is a soldier who gets killed in a desert war. The song is called The Weight of the World.
I still see my brother Michael, pressed and polished, shaking hands down at the store. And everyone had come to see the All-Star hop the Greyhound bus to go to war. He punched me in the arm to say goodbye. It was the first time that I saw our father cry. And I kept all my brother's letters tied in ribbon in a box beneath my bed. And every night I read by flashlight with the covers in a tent above my head. His words said not to worry, doing fine. It was his way of trying to ease my mind while I was trying not to read between the lines. The weight of the world.
A new kind of folk music mixes elements of traditional folk and rock with mostly acoustic instruments. Some call it freak folk. Others hate that name. Whatever you call it, one artist often used as an example is the singer, songwriter, and harp player Joanna Newsom. This song is called Sprout and the Bean.
I slept all day.
Some people probably think of a folk singer as a fossil from the 1960s, a long-haired, guitar-playing idealist who sings about bringing the world together. But these days, with music production software, digital video, and social networks all easily available, folk artists really can bring the world together.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Our program was written by Nancy Steinbach and produced by Katie Weaver. Barbara Klein was our narrator, and I'm Steve Embert, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.